Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Autoritetet e Serbisë kanë liruar shtetësin e Kosovës. Hilmi Kelmendi ka njoftuar Ministria Jashtme e Kosovës.
Ligji për Trepçën nuk mund të kontestohet përka ana kushtetuese nga dhome posaçme gjykatës supreme e aq më pak nga ndonjë gjyqtar i caktuar, ka deklaruar Besnik Berisha, këshilltar i kryeministit të Kosovës, Isa Mustafa.
Duke u shprehur për lëvizjen e lirë në Mitrovicë, qytetari Faruk Ahmeti nga lagja Bosnjakëve thotë:
Po momentalisht mirë, pengesa nuk kem. Pa e frikë nga ekziston gjatha e dishme kos, se po punoj pjesën një ore tash. Do të pas me anë pjesës veriore, familjen e kam atje.
Banorja pjesës veriore, Lubinka Milošević, në këtë temë thekson.
Idemo u radnju, niko ne ne dira.
Shkojmë në dyqane dhe askush nuk na ngacmon, tha Milošević.
Gjatë këti programi, sot e enjte 3 nëntor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Në Serbi, ushtrime ushtarake të ushtarve rusë dhe bielorusë, ndërsa në Maltëzi, ushtrime të NATO-s dhe vendeve partnere, me pjesëmarrjen e një numri të vogël të ushtarve të Serbisë. Duke u shprehur për fushatën e deri tashme presidenciale në Shtetet e Bashkuara, historiani Alan Lichtman thotë:
I think there's no question that this is the dirtiest race we've seen in modern American history.
Nuk ka dyshim se kjo është gara më e ndyrë që ne e kemi në historinë moderne amerikane. UNHCR thot se konsiderohet se 240 njerëz janë mbytur në brigjet e Libisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një gjyqtar i misionit EULEX nga dhoma e posaçme e gjykatës supreme të Kosovës ka kërkuar që gjykata kushtetuese ta shfuqizojë ligjin për Trepçën, duke pretenduar se ai është antikushtetues. Por i shpejt ka qenë reagimi i zyrës së kryeministrit të Kosovës. Besnik Berisha, këshilltari i kryeministrit Isa Mustafa, ka deklaruar se ligji për Trepçën nuk mund të kontestohet nga asnjë gjyqtar i gjykatës supreme, nga se këtë të drejtë ka vetëm gjykata kushtetuese, e cila tashmë ka nxjerr akt vendim se ligji për Trepçën është në harmoni me kushtetutën e Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Ligji për Trepçën nuk mund të kontestohet përka ana kushtetuese nga dhome posaçme gjykatës supreme e aq më pak nga ndonjë gjyqtar i caktuar, ka deklaruar Besnik Berisha, këshilltar i kryeministit të Kosovës, Isa Mustafa. Reagimi Berishës ka pasuar një komunikat të lëshuar nga dhome posaçme gjykatës supreme, ku thuhet se një gjyqtar i supremes nga misioni i EULEX-it kishte konstatuar se ligji për Trepçën është antikushtetues, rrjedhimisht edhe kishte kërkuar që gjykata kushtetuese se ta shfuqizon të atë. Por në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Besnik Berisha thot se i vetmi institucion kompetent për interpretimin e përshtatshmërisë së një ligji apo akti nënligjor është gjykata kushtetuese.
Gjykata kushtetuese tashmë ka konstatuar se ligji për Trepçën është në përshtatshmëri plot kushtetuese dhe njëjtë nuk kanon asnjë të drejtë siç pretendohet në këtë komunikat. Dhoma posaçme nuk ka autoritetin për të vlerësuar kushtetueshmërinë apo i nënshtrohet interpretimeve të gjykatës kushtetuese. Prandaj pretendimi i një gjyqtari apo disa gjyqtarëve, kushdo qofshin ata, rezulton tjetër vetëm një opinion personal i tyre që mund shkaktoj një konfuzion pa asësi të ndryshoj statusin e ligjit për Trepçën.
Ndërkohë, në një komunikat të lëshuar për median nga dhoma posaçme gjykatës supreme, thuhet se gjyqtari i EULEX-it kishte konstatuar se ligji për Trepçën është antikushtetues, andaj i ka kërkuar gjykatës kushtetuese që ta shfuqizojë atë. Sipas kësaj komunikate, thuhet se deri te ky konstatim, ky gjyqtar ka ardhur duke u mbështetur në arsyet të cilat bazohen në të drejtat themelore që garantojnë pronën. Ligji për Trepçën është miratuar nga Kuvendi i Kosovës në seancat e 7 dhe 8 tetorit, me të cilin si që than deputetët, giganti ekonomik i Kosovës do të rimëkëmbet dhe do të kthehet në treg. Miratimi këtij ligji edhe në qarqet politike në Kosovë është përcjell jo vetëm me një interesim, por edhe me një emocion të veçantë. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli pati deklaruar se me miratimin dhe hyrjen në fuqi të ligjit për Trepçën, pasuria e Kosovës nga zgafellat do të shfrytëzohet për zhvillimin e vendit dhe mirëqenien e qytetarëve të Kosovës.
Pasuria e Kosovës, pasuria në tokës Kosovës nuk do të mbetet më zgafilla, por do të jetë i pjesë të mira materiale e cila do të shfrytëzojnë vetë qytetarët tonë. Kosova është jashtëzakonisht e pasur.
Ligji për Trepçen është kontestuar edhe nga lista serbe, por gjykata kushtetuese e kishte vlerësuar këtë ligj si kushtetues. Pas këtij akt vendimi të kushtetueses, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi e ka nënshkruar atë, kurse me publikimin e tij në gazetën zyrtare konsiderohet se ai tashmë ka hyrë në fuqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet lokale të komunës jugore dhe të asaj veriore të Mitrovicës thonë se në këtë qytet është shënuar përparim në lërinë e lëvizjes së qytetarëve në të dy anët e qytetit të ndarë. Qytetarët sërbë dhe shqiptare pohojnë një gjë të tillë, ndonë se ka dhe mendime ndryshe. Droja për të lëvizur krejtësisht lirshëm ekziston të dy palet. Kronike Bekim Bislimit.
Pavarësisht që lirje e lëvizjes në qytetin e ndarë të Mitrovicës nga ana jugore në atë veriore dhe ana sjelltas, nuk mund të definohet as për sa afërmi si e përkryer, megjithatë së fundmi është shënuar mjaft përparim në këtë drejtim, vlerësojnë zyrtarët lokal të dy komunave të këtij qyteti, komunës jugore dhe asaj veriore. Komuna e Mitrovicës së Jugut është e banuar me popullatë shumicë shqiptare, ndërkaq që komuna e Mitrovicës së Veriut është e banuar me popullatë shumicë serbe. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut Agim Tiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se përderisa disa vite më parë ka qenë pamundur që qarkullimi qytetarëve i të dyja komunave të bëhet i papenguar në njërën ose anën tjetër, tashmë situata ka ndryshuar.
Unë mendoj se ka lëvizje të lirë, por mund të kenë më lirë në tan.
Në anën tjetër, me gjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë që të bisedoj lidhur me këtë temë me kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić, ai ka qenë jo i qasshëm, por Adriana Hoxhiç, shefe e administratës komunale të Mitrovicës së Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë se lirija e lëvizjes për qytetarët nga të gjitha komunitetet në këtë komunë ka shënuar përparim, sidomos që prej zgjedhjeve të fundit lokale 3 vjet më parë.
Qytetarët ecin nëpër qytetin e tyre fund fundit lirshëm dhe këtu ekziston një progres. Kjo nuk do të thotë që gjendja në Mitrovicën veriore është perfekte.
Viktor Peci, me përkatësi etnike shqiptare, thot se jeton në komunën e Zveçanit. Për të shkuar në pjesën jugore të qytetit të Mitrovicës, ajo ka të domosdoshme kalimin nëpër pjesën veriore të këtij qyteti, por siç thot ai për Radio Evropa e Lirë, liria e lëvizjes tash për tash është e kufizuar vetëm në aspektin institucional, por se banorët lëvizin ndonse me kujdes të shtuar.
Banorët mundon me lëviz pa problem, por derisa nuk bëhet ndonjë problem, jo, momenti që na shta mundon me thonë se vrena se jam shqiptar, mundon me pas ndonjë problem. Po ju jo dash.
Faruk Ahmeti, shqiptar i cili banon në lagjin e bosnjakëve në komunën veriore të Mitrovicës, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk ka ndonjë pengesë për të lëvizur nga Veriu drejt jugut të qytetit, por se droja mbetet.
Po momentalisht mirë, pengesa nuk kem. Pa e frikë nga ekziston gjatha e dish me kos, se do të punoj pjesën jugore tash. Do të pas mëhen pjesën veriore pa familjen e kam atje.
Në anën tjetër, një grua e moshuar me përkatësi etnike serbe Ljubinka Milošević, e cila jeton në komunën e Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se mjaft shpesh shkon në anën jugore të qytetit ku jetojnë shumica shqiptare.
Idem u radnu nikonë ne dira.
Shkojmë në dyqane dhe askush nuk na ngacmon. Blejmë gjësende dhe ata shqiptarët na japin. Ndonjëri di serbisht e ndonjë nuk di. Pastaj kthehemi dhe nuk ka asnjë problem, tha Milošević. Por një iri serb Veljko Marković, po ashtu banori komunës veriore të Mitrovicës, thot për Radio në Evropa e Lirë se liria lëvizjes për të ekziston vetëm në veri.
Ova ideja ovde može se reći da ima, ali tamo kod onog mosta i nema tolike slobode kretanja.
Në këtë pjesë mund të thuhet se ka liri të lëvizjes, por atje te ura nuk ka dhe aq. Nuk e di është kjo për shkak të mosdurimit nga ana e dy popujve apo për arsye tjetër. Por, kështu është, tha Marković, ai po fliste për urën kryesore mbi lumin Iber, pranë së cilës jo rallë janë shënuar incidente ndëretnike. Mbi këtë urë, deri më tash kishte qëndruar barikade ashtu quajtur Parku i Paqes, e cila ishte vendosur aty me 18 qershor të vitit 2014, vetëm pak orë pasi që autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut kishin hequr barikaden me rërë dhe gurë. Tashmë në urë janë duke u zhvilluar punimet për renovimin e saj që nënkupton edhe heqjen e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes, si rezultat i marrëveshjes për liri të lëvizjes që është arritur ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në dialogun e Brukselit. Batiri thotë se ura do të jetë gatshme për qarkullim në janarin e vitit 2017.
Tukun ka 20-22 janar, ne kemi në plan të
lëshojmë atë urë, dhe kjo signalizon që qyteti po bashkohet.
Se a do të lëshojt kjo urë për qarkullim në afatin e paraparë dhe se a do të bashkohet qyteti Mitrovicës, kjo mbetet të shihet. Megjithatë, të shtunën e kaluar me 29 tetor në Mitrovicë të Veriut, është hequr barikada e fundit të shkolla teknike. Të nesërmen, po në këtë pjesë të qytetit, është hequr edhe pengesa e fundit nga banorët shqiptar në udhkryqin kryesor në lagjin e Bosnjakëve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Mitrovica, Bekim Bislimi.
Projekt të buxheti i Kosovës për vitin ardhshëm, që ka për shifrën mbi 2 miliard euro, siç duket po shndrohet në një moll sherri, në mes e partive partnere të koalicionit. Zëvendës ministrat në Ministrinë e Financave që u takojnë në koalicionit qeveritar, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, japin vlerësime krejtësisht të ndryshme rreth parashikimeve dhe mundësisë së realizimit të tyre. Kronike Nadije Ahmetit.
Për zëvendës ministrin e financave nga radhët e Partisë Demokratike, Isni Kilaj, ky projekt të buxhet është i fryer në formë artificiale. Kurse për zëvendës ministrin e financave nga Lidhja Demokratike, Agim Krasniqi, projekt buxheti është real dhe i dakorduar sipas standardeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Për zëvendës ministrin nga radhët të PDK-s Isni Kilaj, rritja e buxhetit mbështetet në mjetet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit, pastaj në burimet e huamarrjes së jashtme dhe në letrat me vlerë. Sipas tij, planifikimi buxhetor është bërë mbi gabime, pasi që mjetet e Agjencisë Kosovare të Privatizimit nuk mund të barten për shkak se nuk ka bazë ligjore.
Lësot me ligjën të ndaluar dhe e dyta, mjetet nga emitimi letra me vlerë na nuk, megjithatë është një rrisë, nuk e dim se si do të jenë parametrat se si do të jetë tregu i letrave i përkatësisht cakullimi paras në tregun evropian.
Në anën tjetër, zëvendës ministrin nga radhët e LDK-s Agim Krasniqi thot se të gjithë parametrat e paraqitur në buxhet janë të realizueshme.
E para nuk mundet fare me qenë ky buxhet as fiktiv, as real, është për arsye se po e lojmë mendimet individuale, edhe po nisme piparimet që asnjë numër në këtë buxhet nuk është i paharmonizuar me FMN.
Ndërkohë Isni Kilaj thot se vërejtjet, kritikat edhe mospajtimet për projekt buxhetin i ka paraqitur edhe gjatë përgatitjes së dokumentit, por që nuk janë marrë para sysh.
Ministri Joni Financavi i injoron këshillat dhe sugjerimet, po unë mendoj që ai më tepër është fokusu në bazë paktën sjellje cina, se premtimet e tij të fushatës elektorale që ka pas LDK-ja për të pas një buxhet 2 miliard euro.
Por Agim Krasniqi nga Lidhja Demokratike thot se ministri Abdulla Hoti i ka dëgjuar me vëmendje të gjitha kritikat dhe nuk e ka penguar askënd nga zëvendës ministrat që të japin mendimet e tyre në lidhje me planifikimet buxhetore.
Ministri është personi i cili neve na ka njoftuar për gjitha proceset, na si zëvendës ministra aty ku na kemi veten që mujna me kontribu, ministri Forrest na ka pengu.
Ndryshe, të hënën qeveria Kosovës ka miratuar projekt i ligjin për buxhetin e vitit të 2017. Buxheti i Kosovës për vitin e ardhshëm u tha se do të jetë mbi 2 miliard euro. Nga kjo vlerë, rreth 700 milion euro do të shpenzon për investime kapitale. Projekt i ligji për buxhetin e vitit të 2017 tashmë i është proceduar kuvendit, ku pas shqyrtimit në përkomisionet përkatëse, pritet të dalë në kuvend për miratim. Si pas procedurave ligjore, buxheti i Kosovës duhet të miratot në pjesën e 2 të dhjetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Buxheti për shëndetësi për vitin 2017 nuk parashë rritje. Kjo ka bërë që profesionistët shëndetësor, por edhe udhëheqës të Federatës Sindikale të Shëndetësisë të reagojnë duke kërkuar që ai të rishqyrtohet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Buxheti i planifikuar për shëndetësinë për vitin 2017 nuk parashë ngritje. Ky buxhet ka mbetur i njëjtë me këtë vit që ka vlerën prej 180 milion euro. Profesionist shëndetësor, por edhe udhëheqës të Federatës Sindikale të Shëndetësisë thonë se me buxhetin e ndar për vitin e ardhshëm, shëndetësia do të vazhdojë të përballet me shumë sfida, sikur edhe vitet paraprake. Zyrtar të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës kanë për të ditur se gjatë këtij viti, qysh në fillim të planifikimit të blerjes së barnave, ju kanë munguar 5 milion euro. Lista esenciale me barna që nga pas lufta asnjëherë nuk ka arritur të përmbushet 100%. Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla i ka thënë Radios Evropa e Lirë se do të adresojë në instanca të larta shqetësimet e tyre lidhur me buxhetin në mënyrë që si i tillë ai të mos aprovohet për të shqyrtohet mundësia e rritjes.
E kemi shqyrtuar, analizuar mirë, Ky buxhet për vitin 2017 për shëndetësinë, në disa segmente bënë ka edhe zvogëlim, disa kanë mbeti njëjtë, mirë po ajo që është më definitive, nuk kemi rritje të buxhetit, edhe pse është proklamuar se do të jetë një nga prioritetet e qeverisë, mirë po me këtë buxhet aktualisht na përfundimisht duhet i tregojmë popullit topta se nuk mund të preqen ditë të mira në shëndetësinë.
Por ministri i shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Imet Rahmani ka dhënë disa hollësi lidhur me buxhetin, duke përmendur edhe mbledhjen e premiumeve nga ligji për sigurime shëndetësore, e që do të rritet buxheti për vitin 2017.
Na do ta kemi buxhetin shtesë nga mbledhja e premiumeve, i cili sigurisht do të ketë një ndikim shumë pozitiv në shtimin e banave ose në ashtu edhe zgjidhjen e problemit të furnizimit të institucioneve tona me bana edhe material harxhues.
Për sfidat që janë ballafaquar dhe parashihet të ballafaquohen edhe vitin e ardhshëm, flet edhe drejtori i klinikës emergjente Basri Lenjani. Si pas ti, qendra emergjente si qendër terciare, referente për tërë Kosovën, gjatë vitit ka pasur mungesë të barnave dhe materialit shpenzues.
Është një buxhet që me vështërsi do t'i plotësoj të gjitha nevojat e qytetarëve të Republikës Kosovës, duke pasur parasysh për rritjen e numrit të patologjive, të smundjeve, lëndimeve, apo helmimeve, gjenjeve aksidentale, ne përsëri edhe në vitin e ardhshëm do të ballafaqohemi me të njëjtat probleme, me të njëjtat kërkesat, të cilat është vështirë të plotësohen.
Sidoqoftë, ministri i Financave Abdullah Hoti siguroi se projekt ligji që kaloi në qeveri është i hartuar në pajtim me fondin monetar ndërkombëtar dhe pritet që të ndikojë në rritjen ekonomike mbi 4% në vitin e ardhshëm. Tani procedurat kërkojnë që projekt ligji të dorëzohet Kuvendit të Kosovës, ku pas shqyrtimit në përkomisionet përkatëse, pritet të vihet për miratim para datës 20 dhjetor të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizatat e joqeveritare në Maqedoni thonë se partit politike në këtë vend qëllimisht e krijojnë një lloj të perceptimit se partit e din se për cilën parti kanë votuar qytetarët e caktuar. Si pas tyre, kjo bëhet për të shkaktuar frigë. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike në Maqedoni, kryesisht ata të cilat janë në pushtet, qëllimisht krijojnë një percepcion në sytë e qytetarëve se kanë informacione për çdo qytetar të vendit për cilën parti ata kanë votuar ditën e zgjedhjeve, duke nxitur kështu frikë dhe panik në mesin e qytetarëve. Është ky konstatim i hulumtimit të realizuar nga Qendra për Arsim Evropian rreth zgjedhjeve. Lupqo Petkovski nga kjo qendër thosë se qytetarët e Maqedonisë edhe pas 25 vitesh demokraci akoma nuk besojnë se çdo presion në zgjedhje duhet të marrë epilog gjyqësor, sepse shkilet ligji për zgjedhje me çka qytetarëve u garantohet e drejta e votës së lirë.
Преку 40% од граѓаните веруваат дека власта има задача да дознае како секој граѓанин гласал.
Нија нка të dënat më të rëndësishme është ajo se mbi 20% e qytetarëve janë të bindur se pushteti ka mekanizma që në çdo moment të kuptoj se si ka votuar një qytetar. Kjo e bën të vështirë që kushdo qoftë të merë guximin të kundërvihet politikave të partive në pushtet, si rjedhoje më shumë storieve konspirative se pushteti arrin të shehë gjithçka. Tekson Lupqo Petkovski. Po si pas të dhënave nga hulumtimi i qendrës për arsim evropian, numri i qytetarëve shqiptarë është më i madh krahasuar me ata Maqedonas të cilat janë shprehur se pushteti është në dieni për atë se si kanë votuar. Kështu që dhe frika tek ata është shumë e madhe, madje duke arritur shifra mbi 70% e qytetarëve të anketuar. Petri Saracini nga Asociacioni Civil thot se të dhënat paraqesin alarm për institucionet e vendit dhe faktorin politik shqiptar se pjesa më e madhe e shqiptarëve në Maqedoni kanë humbur besimin në procesin zgjedhor.
Kjo na tregon se faktikisht votuesit shqiptar në Maqedoni nuk kanë besim në procesin votues. Kush janë faktorët të cilët ndikojnë në fshehtësin e votës dhe mund të ndikojnë në fshehtësin e votës? Janë trupat votues, do të thotë që nga KSZ-ja, komisionet komunale dhe bordet votuese, faktikisht aty ku janë drejt për së drejti qytetarët të sfiduar në një farë mënyrë, apo mund të ketë dikush i cili mund ta cënoj të fshehtësin e votës. Sidoqoftë, edhe faktori politik, institucionet, janë ato të cilët duhet të sigurojnë këtë ndjenjë të qytetarëve, ata të besojnë se vota e tyre është me të vërtetë e fshehtë.
Hulumtimet rreth mbarëvajtjes së procesit zgjedhor kanë nxjerrë në pas se më shumë keqpërdorime sa i përket votimeve bëhen përmes paraqitjes së personave si analfabet, si dhe personave të hendikepuar. Ndryshe, misioni OSB dhe ODHR-s kanë njoftuar se nga dita e sotme zyrtarisht ka filluar me vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Maqedoni, të cilat pritet të mbahen me 11 dhjetor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Historianet në Shtetet e Bashkuara vlerësojnë se fushata e deri tashme zgjedhore ndërmjet Hillary Clintonit dhe Donald Trumpit është ndër më të pistat në zgjedhjet presidenciale. Ata vlerësojnë se segment madhor në këtë fushat është karakteri personal i kandidatëve e jo shqyrtimi i çështjeve. Në këtë kuadër më tepër fajsohet zoti Trump. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Karl Schreck. Me lojlojshmërinë e fyerjeve, akuzave të keqtrajtimeve seksuale në të kaluaren dhe gjinive të kundërta ndërmjet dy kandidatëve, disa historianë thonë se fushata e tashme ndërmjet ish sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton dhe biznesmenit të pasur Donald Trump ka rritur shkallë të reja të ulta në paraqitjen e sulmeve të karakterit personal para atyre të çështjeve. Profesori historisë politike në Universitetin Amerikan, Allen Lichtman, thot se fushata aktuale është njëra prej më të pistave në historinë moderne.
I think there's no question that this is the dirtiest race we've seen in modern American history.
Nuk ka dyshim se kjo është gara më e ndyrë që ne e kemi në historinë moderne amerikane. Ju duhet të shikoni prapa në kohrat e më parshme të historisë tonë për të gjetur garë si kjo, i tha Radios Evropa e Lirë, Allen Lichtman, i cili në mënyrë korrekte ka parashikuar fituesin e votës popullore në secilat të zgjedhje presidenciale në Shtetet e Bashkuara prej vitit 1984. Si pas historianve të zgjedhjeve presidenciale, perceptimi për fushatën si garë ka një hëndek i thellë, është e krijuar në mas të madhe nga zoti Trump dhe ngritja e tij e shpejtë dhe ashpër politike. Historiani amerikan Robert Dallek, njëherë është autori i librit të suksesshëm për biografinë e ish-presidentit John F. Kennedy, i tha Radios Evropa e Lirë se ka gjëra të paprecedente në këtë fushatë.
There is a certain quality of unprecedentedness to this campaign.
Ekziston një cilësi i caktuar i gjërave të paprecedente në këtë fushatë. Kur nuk kam parë që dikush ka qenë më vulgar, më i bezdisshëm dhe më i vrazhdë se zoti Trump. E dini Richard dhe Nixon ishte mjaft i keq, por ato ishin në shirita që ishin fshehur dhe nuk ishin pjesë e deklaratave publike, tha Robert Dallek. Ky stil duket se e ka djegur reputacionin e Trumpit si një person jashtë të çarçeve politike, i cili është i aftë për ta ndryshuar rrënjësisht Washingtonin. Derisa zonja Clinton ka synuar ta portretizoj vetveten se qëndron mbi polemikat e ashpra, fushata e saj vazhdimisht është përpjekur ta paraqesë zotin Trump si të paaft për zyrën më të fuqishme në gjithë botën. Derisa çështjet e rëndësishme siç janë imigrimi, politika e taksave dhe siguria kombëtare nuk kanë munguar tërësisht në fushat, betejë për shtëpinë e bardhë dhe Clinton e Trump për segmente madhore ka karakterin e kandidatëve. David Kennedy, profesor i historisë amerikane në Universitetin në Stanford, vlerëson se po zhvillohet një betejë të jetë e ashpër.
It's one of the most bitterly fought.
Është njëra nga më të hidhurat dhe do të thoja në kuptimin e shqyrtimit të çështjeve me të cilat ballafaqohet ky vend, është njëra nga zgjedhjet më dëshpruese në jetën time dhe ndoshta në gjithë historinë e dy shekullore të kësaj republike. Kandidatët e kanë shpenzuar më tepër kohë duke folur për personalitetin e njëri tjetrit sesa për çështjet reale. Por edhe këtu nuk ka simetri perfekte. Mendoj se kandidati Trump ka shkuar shumë më larg në nivelin më të ulët të komunikimit sesa kandidatja Clinton. Por ata të dy janë fajtor për këtë deri në një shkallë, tha David Kennedy. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Serbie kanë liruar shtetasin e Kosovës Hilmi Kelmendi, 36 vjeçar, i cili ishte arrestuar në Beograd në akuzën për krime lufte të kryera gjatë luftës në Kosovë, ka konfirmuar Ministria e Jashtme e Kosovës. Shtetasi Kelmendi ishte arrestuar të premten e kaluar. Afro 300 ushtarë nga Rusia dhe Bielorusia sot i fillojnë stërvitjet me ushtrinë e Serbisë, megjithëse ushtarët e Serbisë janë në stërvitje me NATO-n në malin e Zivçinje. Kjo e thekson pozitën e ndjeshme të Beogradit ndërmjet lindjes dhe perëndimit, raporton agjencia DPA. Trupat ruse dhe bieloruse po marrin pjesë në ushtrimet e vëllazëria slave, që janë në të dyjat në Serbi, ndërsa është shpallur se në fokus të tyre do të jenë kapacitetet antiterroriste. Ky ushtrim përfundon më 13 të këtij muaji. Matan Kufirit në Malin e Zi, një numër i vogël i ushtarëve të Serbisë, po merr pjesë në stërvitjet e NATO-s prej 31 tetorit e deri nesër me ushtarët e 31 vendeve anëtare të NATO-s dhe të programit Partneriteti për Paqe. Të gjitha hulumtimet e opinionit në Serbi indikojnë një armiqësi të gjerë kundër NATO-s, që ka intervenuar gjatë luftës në Kosovë në vitin 1999, raporton DPA nga Beogradi. Presidenti Rusisë Vladimir Putin ia ka dhënë në shtetësinë ruse aktorit të njohur amerikan Steven Seagal, 63 vjeçar. Ky ylli i Hollywoodit ka insistuar për një kohë të gjatë që të jepet shtetësia Rusisë, tha sot Dmitri Peskov, zëdhënës i presidencës së Rusisë. Ai është i njohur për ndjenjen e tij të ngrohtë për vendin tonë, tha Peskov, dhe ka shtuar se ai këtë kurrë nuk e ka mbajtur sekrete, dhe ai është po ashtu aktor shumë i mirë dhe këto janë bazë që ai të bëhet të shtetas rus. Steven Seagal është njëri prej personaliteteve të njohura perëndimore që janë shoqëruar me Putinin dhe e kanë lavdëruar atë, megjithë krizën e thellë diplomatike në raportet ndërmjet Moskës dhe Perëndimit. Në muajin janar, zoti të Seagal i është dhënë në shtetësia Serbisë, pasi ky aktor dhe regjisor i popularizuar disa herë ka vizituar Serbinë, me çraste ka lavdëruar udhëheqjen populliste serbe dhe ka deklaruar se ndjehet si serb. NATO-ja thot se dy ushtarë amerikanë janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur gjatë operacioneve në pjesën veriore të Afganistanit. Ushtarët janë vrarë sot gjatë misionit ndihmës stërvitor dhe këshillues me partnerët tanë afgan për pastrimin e pozicionit Taliban dhe për të shkatruar operacionet e këtij grupi në Kunduz, ka thënë NATO-ja. Përkundër ngjarjes së sotme tragjike, ne jemi të palekundur në përkushtimin ton për të ndihmuar partnerët afgan për ta mbrojtur vendin e tyre, tha John Nicholson, komandant i forcave amerikan dhe të NATO-s në Afganistan. Misioni luftarak amerikan në Afganistan ka përfunduar në vitin 2014, por forca speciale shpeshherë janë angazhuar në luftime duke u ndihmuar forcave të sigurisë afgane. Gjykata e lartë në Londër ka marrë vendim që Parlamenti Britanisë duhet të votojë lidhur me çështjen nëse ky vend mund ta fillojë procesin e largimit nga Bashkimi Evropian. Ky vendim i sotëm i gjykatës do thotë se qeveria nuk mund të aktivizojë nenin 50 të marrëveshjes së Lisbonës, me të cilën në mënyrë formale shpallet qëllimi Britanisë që të largohet nga BE-ja me dëshirë të vet. Një zëdhënës i qeverisë britanike tha se ky vendim i gjykatës së lartë në Londër do të kontestohet në Gjykatën Supreme. Vendi ka votuar për largim nga Bashkimi Evropian në referendumin e miratuar me aktet të parlamentit, tha ky zëdhënës dhe ka shtuar se qeveria është e përkushtuar ta respektojë rezultatin e referendumit. Kryeministri i Britanisë Theresa May ka thënë se ajo do të aktivizojë nenin 50 në fund të muajit mars të vitit të ardhshëm. Të 27 vendet e mbetura të Bashkimit Evropian kanë theksuar se negociatat për kushtet e largimit të Britanisë, që do të zgjasin 2 vjet, nuk mund të fillojnë nëse nuk aktivizohet neni 50. Agjencia për refugjat e Kombeve të Bashkuara tha se 240 njerëz mendohet se janë mbytur në brigjet e Libisë. Zëdhënësja e UNHCR-së në Itali, Carlota Sami, tha se 31 të mbijetuar nga dy anije, të cilët sot kanë arritur në ishullin italian në Lampedusa, kanë njoftuar për fundosjen e anijeve të tyre. Sami tha se të mbijetuarit kanë raportuar për 240 vetë të zhdukur. Shumica njerëzve në anije duket se kanë qenë nga rajoni Afrikës së Nën Saharas. Mbi 4200 migrante kanë vdekur këtë vit duke e kaluar rrugën e rrezikshme nëpër detin Mezdhe. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.